Akoma l-programmi ħor inizjativa mi Andrew Zopardi, illum għanna studio piuttost ippakjat, għandi erba minni sawek mi għaj għandi l-leaded boffa li hija youth worker, hija pastoral leader u hija koordinatrici tal-program ta' Degree Plus li għandi xaqsam għal voluntary work li tmexxi chaplaincy. Sir kollni ħoftit nifsissa, għamara għandil il-Father Michael Boġeja, ġizwita, li huwa chaplain relativament ġdid tal-chaplaincy tal-università u ġa taħalli ħafna unpat, ħafna tisir ħafna ħidma, mhux għax Father Jimmy ma kienx jagħmel, imma l-istil huwa differenti u dak l-istil qed ġa tidher anke fuq il-campus. Għandil il-Chanel Bozzotti li għal PR tal-Gift of Life u għandil il-Paul Vincent li huwa l-founder u l-president tal-Gift of Life ibqa'. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Jekk tarawni nirrabja ma' xi ħadd, tismgħuni xejn nirrabja ma' xi ħadd, nkun ma' Paul qed nirrabja għax. Sewa, ħaġa nilqgħukom nirringrazzjakom illi ġejtu, naf li intkom kollok hemm intkom impenjati immens fis-settur tagħkom. U però nixtieq jiena bħal ħafna semmija nsir naf sitt iktar fuq ix-xogħol li qed tagħmlu dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet, nsejħulhom organizzazzjonijiet. Però għanibda ftit bil-Gift of Life. Chanel, il-Gift of Life tidher ħafna fil-medja, kultant naraw xi plus 9 inwaħla ma' xi arblu ta' dawl, ma nafx għandix. Hemmhekk nitkellmu mal xi ambientalisti fuq hekk, imma insomma dik hija dik m'għandix dubju hemm il-permess meħtieġa, però x'inhu il-Gift of Life?
Gift of Life hija organizzazzjoni magħmula minn nies minn diversi setturi u minn diversi anke twemmin. M'aħniex nies kif jaħsbu ħafna ta' kollha nsara, ġifieri għandna nies ta' reliġjonijiet differenti fl-qadha magħna. L-unika ħaġa li taqgħadna kollha flimkien hija li nemmnu fil-valur tal-ħajja mill-tfelit naturali sal-mewt naturali.
Ġa mitli xi ġaltni naħseb xi żewġ mistoqsijiet. Però inti l-fundatur Paul. Għalix, xini
l-xini l-sawni
dil-li. Għadek, zazu, jien meta kont, etna mer kuntat miak u n-osserva fil-medja, ma kun xanfek għal-kem istariet narak, u ċek muġġit ma nafxux mil-medja u minn xie settur jħor, pero kont nimmaġina xie raġel xieħ, għandix problema bl-ġil xieħ, ma li għandu għafna zmenu da meskin. Mandux ħafna x'jagħmel u allura daħal din il-kampanja biex jgħaddi żejn li ma naħsibx li huwa l-każ. Paul, x'inhi l-background, l-isfond ta' din l-organizzazzjoni?
Darba staqsewni, fil-fatt staqsini ġurnalist ukoll konna live niftakar, u staqsini għaliex din l-isterja kollha fuq l-avuk, għaliex hemm bżonn ta' din il-kampanja sħiħa, għadlu għaliex le. Għaliex m'hemmx problema u l-risposta tiegħek kienet, allora inti tippreferi tistenna kif ngħidu fil-kirurġija, per eżempju, tistenna li jkun hemm problema qabel ma juri you believe in cure, not in prevention. Aħna nemmnu prevention is better than cure. U għaliex? Għax kull fejn tħares madwarna, daħlet dil-kultura, dil-mentalità li qed bil-mod il-mod qed tnaqqar mill-valur u r-rispett lejn il-ħajja mill-konċepiment sal-mod naturali. Kull fejn tħares madwarna hemm din il-problema. U konna grupp ta' żgħażagħ kollha flimkien u kellna kif qalet Chanel l-istess idea li l-istess kunċett li konna mqogħdin fuqha l-istess intenzjoni li nagħmlu xi ħaġa mhux kemm nikkomplenjaw biss li għara kif sejra d-dinja, imma il-Malta, il-Malta għaziza tagħna, il-Malta kif inħobbu għallum, ħanamlu xi ħaġa lija biex niddefendu għallum. U ħriġna l-ideja li nifforma grupp informali, kienet di kienet 2004. Li ġara, fl-istess sena informali dal-grupp, kollha nitaqgħu darba fix-xahar id-dar tiegħi, il-Mosta, għadna xifti fil-fat nintaqo il-mosta ma ma jkunx fejn nintaqo għax qed nistennaw premises bħalissa. U ħarġu s-Arial United Nations fuq Malta u għamlu pressjoni fuq Malta biex aħna nirrelaksjaw il-liġijiet tagħna fuq l-abort u l-affarijiet oħrajn. U ħriġna ittra bħala grupp ħadna l-isem ta' Gift of Life ma kienx hemm ebda intenzjoni warajja. U ħriġna lill-ittra. Minn hemmhekk imbagħad għamilna rakkomandazzjoni tara bħala grupp lill-Social Affairs Committee li kombinazzjoni dik l-istess sena kienet jiddiskutu liġi fuq l-embrium. U l-rekomendazzjoni tara kienet bbażata fuq l-istess kunċett li għandhom fl-Irlanda li nemendu l-Kostituzzjoni ta' Malta billi mhux indaħlu klawżola li tajt li l-abort huwa legali, għax ma naqblux magħha dik. Dik kienet proposta ta' Tonio Borg, il-Ministru tal-Kienar li ipproponja f'dak is-sens. Aħna qed ngħidu u għadna li ndaħlu klawżola fejn nemendu artiklu 33 tal-Kostituzzjoni ta' Malta fejn kulħadd, kull ċittadin Malti jieħu id-dritt għal-ħajja. Ħalli dik l-istess artiklu 33 tiġi ċar fija li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Palissa edha inferred, ġuri hija subject to interpretation li persuna tibda mill-konċepiment. Imma ma tajx li persuna tibda jew il-ħajja tibda mill-konċepiment biex ma jtlux ferja ta' filosofija fuq x'inhi jew x'mhuwiex persuna, imma l-ħajja tibda mill-konċepiment. U dak biss, u hemmhekk spiċċajna quddiemek illum.
U dem ħafna opinjonis li uħrajn. Imma, ġvidinti għattajt illi kif edha il-liġi u għahjar kif edha l-Kostituzzjoni, sissa hemm din il-loophole illi l-abort jista' jsir.
Le, li għattajt uwa, memx loophole li hemm. Hemm xi ħaġa, hemm problema. Il-problema huwa dan. Il-Kostituzzjoni tajt li no person can take the right, scusami, no person can take the life of another person save in the execution of a court sentence. X'ifisser li ebda persuna tista' toqtol persuna oħra. Save f'każ ta' capital punishment. Issa dik il-liġi kienet neħħiet. Dik l-ewwel ħaġa t-tieni biċċa ġiet.
Għandha bżonn ukoll
tiġi emendat anyway. U l-ewwel biċċa ma tgħidx meta persuna ma tistax tiġi. Ġiri meta tibda dik il-persuna, hija inferred, ġiri meta our forefathers, meta għamlu għal-Kostituzzjoni, ma kienx problema, kien hemmx ebda dubju li il-ħajja tibda mill-bidu. Imma llum, sfortunatament, anka f'ċerta qasam tal-medja, daħal di l-kultura li mhux vera għalihom, arbitrarily li jgħidulek li l-ħajja pereżempju tibda mill-mitwelit. Dak jibda jiftaħ imbagħad misinterpretation, ġiri mhijiex ċara. Il-problema li mhijiex problema li qed ħatħalli l-abort titħol, imma la kulħadd jaqbel li qed ngħidu waħda jindaħluha. Jiġri nagħmluha garantita.
Li qed jitkellem fuq għall-poli għall-Kostituzzjoni ta' Malta li biex tiġi emendata għandha bżonn ġiex terzi tal-Parlament. Il-abort bħalissa huwa illegali minħabba li huwa declared illegal fil-Criminal Code.
Chapter 6.
Però you only need a 50% plus one majority to change that. Iġifiri hemm edhem imma edhem mhumiex ġifiri 50% plus one. Edha hemm fil-criminal code, ġifiri bħalissa l-abort huwa legali. But to be able biex tipproteġu sewwa nixtiequ li tkun embedded. Amended il-Kostituzzjoni li mbagħad għandek żonn two-thirds of parliament.
Kull liġi li għandna ma stampoġuha fil-Kostituzzjoni.
Dan huwa l-argument li użaw dawn li huma forsi mhux favur l-idea tagħna, se jien nifhem
se mhux
l-argument nifhimha. Imma jekk nibdew hekk, allora jekk m'għandniex indaħlu dawn il-liġijiet, allora neħħu d-dritt tal-ħajja kompletament. Artiklu 33, għasem bżonn li nżommu hemmhekk jekk għandna ma nagħmlux il-liġijiet kollha fil-Kostituzzjoni. Biex nkunu ċari, hemm ġiex proposti. Il-argument li għattint ġejja mill-argument ta' dawn ta' Tonio Borg, il-Ministru ta' dikinhar, fej u jippropona li naqbdu l-liġi kif inhu miktub fil-Kodiċi Kriminali Chapter 6. U word for word nelevawha fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Dik ma naqblux magħha, għax kif għattint, dik qed taqbad liġi li posta qiegħda fil-liġi. Il-Kostituzzjoni li hija the higher law, ħalli kulħadd jifhimha, huwa post fej hemmhekk għandna l-valuri tara, għanna fejn daħlu il-valuri l-identità tal-Maltin. Allura li qed ngħidu aħna le, inti jekk tuża dak l-agreement għandek raġun. U naqblu miegħek. M'għandniex indaħlu, pereżempju, liġi kontra d-divorzju fil-Kostituzzjoni, m'għandniex indaħlu liġi kontra l-drogi fil-Kostituzzjoni.
Ja, ma divorzju ma taqbilx inklas.
Dik xi ħaġa oħra. Li naqblu li ngħidu li.
Semmejta u jiena lek.
Le naf li għax dawn huma l-argumenti li jużaw. Kif attent. Jgħidu allura għandna ndaħlu liġi kontra naf kontra l-abbuż fuq it-tfal ukoll fil-Kostituzzjoni m'hemmx għalfejn. Le, nħallum fejn.
Il-Kostituzzjoni però biex ma nkunu ċari ma' kulħadd ma tinvolvi. Involvix xisit liġijiet li huma importanti ħafna, tinvolvi wkoll liġijiet li huma l-identità tagħna li forsi mhumiex daqshekk importanti, hemm pereżempju il-nomination tal-ombudsman. Taj li dik qiegħda fil-Kostituzzjoni? Aha, qiegħda fil-Kostituzzjoni, sempliċement biex ma jkunx hemm partit li jiddeċiedi li jaqliba. Imma biex ikun hemm two-third majority li jaqblu fuqha, ġifier hemm affarijiet li naħseb li jistgħu jkunu politiċizzati. Allura għalhekk ikunu fil-Kostituzzjoni.
Mbagħad hemm issue ta' x'inhi identità x'naħseb dik hija kwistjoni kbira anke minħabba li ma nistgħux nibqgħu naħsbu li l-Maltin huma dawk li huma Maltin, ma l-kunċett ta' x'inhi identità u x'inhu jikkostitwixxi il-pajjiż tagħna qed jiżviluppa wkoll. U allura jekk jiena għandi nies ġejjin minn kulturi oħrajn, jiena awtomatikament hemmhekk qed nimponi wkoll.
Ħanajlek għaliex m'aħniex nimponu. Għadna kemm għamilna survey u 86% mill-Maltin għadhom kollha kontra l-abort u jaqblu mal-emenda.
92% kontra.
86% jaqblu mal-emenda, ġifieri l-identità tagħna għadha hemm.
Ekku,
nistansa.
Mela,
għal-diskussjoni. Jina pala ċaplin tal-università, ġifieri.
Sabiexju illi toħroġ
mill-kultur. Wara li nisma' jekk dad-dibattitu li qed għal Polu Sinjura li
Chanel.
Domanda li nixtieq insaqsi.
Number 5.
Domanda li nixtieq insaqsi hija speċi ta' dal-kunċett pro-life fost iż-żgħażagħ fl-università għad kien hemm
su riċerka speċifika.
Isu riċerka jew jafux bikom iż-żgħażagħ fuq l-università. Ġifieri.
Jiena naf li jafu bina żgur għax il-tliet snin u għamlu dibattitu fuq il-plus 9. Sena nafu bi għax staqsewna x'il-materjal, l-informazzjoni wkoll u kien hawn dibattitu sħiħ fuq x'inhu l-plus 9 jekk hija xi ħaġa li għandna. Imma again, dik in-nar meta ddiskutuha, imħabba ċerti parti tal-medja li kienet imbuttaw il-proposta ta' Tony Boyle li aħna ma naqblux magħha li naqdu l-liġi ntellawha fil-Kostituzzjoni, ki il-diskussjoni dibattitu fukat fuq jekk għandna naqdu liġi u nelevaw fil-Kostituzzjoni, aħna qed ngħidu le. Dik ħallu, dik mhux dak mhux argument.
Kont tridu kjarifika.
Kjarifika biss. Laqas insemmu fil-Kostituzzjoni l-kelma abort.
Ok, nerġa' niġi lura, Paul, mhux għandi diversi issues, x'niddiskuti, però il-ħidma ta' chaplaincy, kemm ilek fader Michael inti?
Jiena m'iliex wes, ġifieri.
Ilek mid-dissena akademika.
Ekku, minn Settembru, ġifieri ġejt approvat fl-ewwel ta' Settembru u bdejt naħdem bħala chaplain minn dakinhar.
Fejn kont qabel?
Qabel kont qed Toronto fil-ksieħ, kont qed nagħmel masters fil-pastoral counseling. Spiċċajt l-istudji tiegħi hemmhekk u mbagħad kif eżatt tajt it-teżi.
Toħ punishment
ġemgħu. Insomma, kienet ftit diffiċli biex nistatilja, ngħid il-verità speċi ta' wara sitt snin barra minn Malta mhix faċli tiġi lura. Però ikolli nistqar li l-ambjent tal-università jogħġobni ħafna. Jisu minn student għajġajt sibtru fost l-istudenti u allura hemm ċertu closeness magħhom. Il-ħajja hija sabiħa ħafna hawnhekk, ġifieri jekk wieħed jista' verament ifittex u jsib dak li jixtieq u naħseb il-chaplaincy dak huwa li qed tipprova tipproponi li l-università mhuwiex post fejn tiġi tidħol għal-lecture meta jitlu u tlaqt id-dar, imma huwa post fejn verament tista' tibni komunità. U waħda mill-għanit tiegħi flimkien mat-tim huwa li il-chaplaincy tkun proprju dak il-post fejn wieħed jista' jiġi jistrieħ u jieħu gost flimkien. Ġifieri jiena ovvjament nu gost meta narhom jitlu fil-kappella jitolbu jew jipparteċipaw fl-events li norganizzaw, però apparti minn hekk l-għan tagħna huwa li nibnu l-ħajja komunitarja li nieħdu gost b'xulxin anke jekk m'intix kattoliku, ġifi għansi, l-anti għaj uwa li niftħu l-bibin l-kulħat. Fil-fatt għandi relazzjoni tajbin anke ma l-International Office, ma l-studenti li qed jiġu minn barra, l-ħadd li għadda għadni kemm kont għawdex ma grupp minnhom, u bħajt verament kontent meta tnax il-Musulman. Parteċipaw fil din il-ġurnata, ġifi dawn huma studenti li jiġu jistudjaw għaw u għedin jitlu fil-kultura tagħna. U fl-istessin aħna qed nitalmu ħafna minnhom. Ġifi dik hija kunċett li verament jiena nisħaq ħafna fuq li nkunu miftuħin għal xulxin. Għaliex hemmhekk verament nistgħu nibnu l-komunità. Meta jiena m'inhiex differenti minnek, imma int għandek x'tgħallimni u nittama li għandi x'nagħlimlilek. Ġifieri we are together.
Idet. Idit kienet studenta tagħna, miskina, qabarnija.
Jgħina nkompli kif għal Father Michael, speċi għana, mek ċaplinsi jirridu naraw il-bżonnijiet tal-poplu li għaw fl-università. Ġifieri l-bżonnijiet tal-istudenti ma mhux tagħhom biss, tal-istaff akademiku tekniku u tal-academics bħala lecturers u kulħadd. Allura nippruvaw nolqtu l kulħadd tagħna ġifieri minn naqra li għandna nagħmlu attivitajiet li speċi nimmirawhom għal kulħadd. Bħalissa pereżempju ħajkonna il- spiritual Lenten activities u speċi għanna l-studenti, għanna l-staff akademiku, għanna l-staff amministrativ biex speċi kulħadd ikollu xi ħaġa immirata għalih. Apparti hekk anke l-studenti, aħna hemmhekk ġifieri nilqgħuhom għandna post żgħir. Tantx għandna kobor hemm għandna kċina, għandna qishom żewġ ċikmama rapart il-kappella u daw l-istudenti naf in between lectures, jiġili jintaqgħu hemm ġieli jiġi jagħmlu video hemmhekk. Speċi it's a sort of a club as well. Dak li jkun għandu ftit ħin m'għandux fejn imur jista' jiġi hemm jintaqgħu ma' sħabu, jieħu biċċa ħobs, jieħu kafe. Ġifieri as such mhux kif qal Father Michael għandna l-kappella nieħdu gost jiġu hemm ma mhux jiġu hemm biex jitolbu biss jew biex jisma' quddiss biss, ġifieri jistgħu jiġu għal ħafna affarijiet oħrajn. Norganizzaw ukoll jien naf xi weekend dwar xi suġġett partikolari jixtiequ żgħażagħ, ikollna film session once a month. Namlu various activities.
Għaraw me tiġu.
Ivi, viva, tiġu. Għalbidu jkun hemm ta' fin grupp żgħir, però mbagħad dejjem iġibu l-sħabhom. Ġifieri n-numru dejjem baqa' attiv. Per eżempju fil-miliet ikun żmien sabiħ ħafna qabel il-miliet, preparamenti għall-attivitajiet tal-miliet. Min jisbuħ banner, min jatt jipprepara xie fjuri fil-knisja biex jirranġaw, jipprepara għal kor li ħajkantaw issan fatti għal Easter functions l-istess, għamin nappell għal kor u sa jibdow jintaqgħu ġifieri anke nies li qatt ma ġewem, eżempju jaraw dawn l-attivitajiet fuq in-Knock News jew fuq l-emails jew fuq il-sims u jiġu.
U nhar ta' sibt mbagħad ikun hemm udissa miftuħa għal l-iskola.
Ija, nhar ta' sibt fil-fatt dik in-inizjattiva li bdejna. Bdejna dis-sena fejn għandna udissa fis-seba' u nos ta' flaxija nhar ta' sibt li hija iżjed immirata għal young professionals li niżżewġin bit-tfal żgħar għaliex ikun hemm child mining u child children's ministry u mbagħad ħlaqna udiss oħra fid-disa ta' flaxija. Fid-disa ta' flaxija fejn hi immirata
għal-żgħażagħ
li għamlu ġurnata jistudjaw, irridu jieħdu break u mbagħad joħorġu allura on the way jistgħu jiġu jisema' udisa. Bdejnija regolarment minn jannar, bdejna jisu average ta' 40-50 young people, issa tlajna tiġa kważi 90-95, ġifieri trend ta' tikber. L-istess hija udisa immirata ġifieri għaż-żgħażagħ u biex anke ż-żgħażagħ jaraw il-Knisja Maltija. Illa li huwa kunċett ġdid naħseb f'Malta fejn mhuwiex biss iċ-chaplin li qed iqaddes imma student assistin oħrajn minn ordnijiet differenti, gruppi ta' żgħażagħ differenti minn gruppi differenti fosthom anke ġifieri għandek minn charismatics għal neokatekumenat għal ordni reliġjuż ġifieri għandek il-firxja tal-Knisja miġbura f'quddies għaż-żgħażagħ. Fejn allura dawk li qed jiġu fuq bażi regolari qed jieħdu idea x'jistgħu jsibu fil-Knisja. Biex ma tkunx xi ħaġa jisu magħluqa fiha nifisha bħala Babel, imma li nippruvaw niftħu l-bibien biex iż-żgħażagħ Maltin jgħidu eħe ara dak l-ordni għandu xi ħaġa li jappella għalija, mela nsib xi ħaġa żjed dwaru, jew isma' dak il-grupp veru attirani mela ħansirna xaġiż jedwaru. L-idea hija li il-chaplaincy fl-università. Issir riżorsa anki ta' ftuħ, ġifiri kemm għall-parroċċi, kemm għall-gruppi oħrajn, kemm għall-università nifisha, ġifiri aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq popolazzjoni ta' 14,000 kollox, studenti u staff, ġifiri diffiċli tolqot il-kulħadd imma qed nittama li b'inizjattiva bħal di noħolqu awareness li l-Knisja mhijiex biss parroċċa, mhijiex biss grupp partikolari imma qiegħda l-kol flimkien. U naħseb dik hija xi ħaġa li hekk nixtieq narat is-saħħa anki matul is-snin li ġejjin bħala mudell forsi anki għall-Knisja lokali.
X'taħseb illi x'wieħed jista' jgħid, inti ġa għamiltx taċċenn fuqha meta inti għad li kien hemm studenti musulmani li parteċipaw f'attività partikolari. X'taħseb li għandu jkun ir-rowl ta' chaplaincy meta għandek studenti li bil-mod il-mod anki studenti internazzjonali, anki studenti lokali li jowma xettiċi fil-konfront tar-reliġjoni jew qed joħolqu ir-reliġjoni li jom infushom jew inkella qegħdin f'xi denominazzjonijiet partikolari oħra. Taraħ dak parti mir-rowl ta' chaplaincy jonki l-għandek ikollok il-servizzi tal-moskija, servizzi tal-
Jiena ngħid f'università bħal tagħna li qegħdin nimmiraw biex niftħu iżjed il-bibin tagħna lil hinn mill-gżira tagħna, naħseb għandha tkun priorità anki bħala promotion tal-università li nofru s-servizzi spirituali differenti l-daw li jett aħna t-niprufaw n-nattiraw li l-università. Jiġifieri jekk ngħid inħarsu li l-futur ngħid forsi hija ħolma tiegħi li nara Malti fejt chaplaincy fejn ma jkunx il-kappillan waħdu imma jkollu tim li huwa Malti fejt. Minn dak il-att ngħid ukoll forsi bħala tim diġà qegħdin Malti fejt illa għaliex ħafna huma dawk li studenti internazzjonali li jiġu jfittxuna. Sa ftit qabel ma ġejtaw, kont qed nitkellem ma' studenta minn internazzjonali. Però naħseb jekk hemm post fejn wieħed jista' jiddiskuti mod miftuħ, naħseb għandha tkun il-chaplaincy. Ġifieri
speċjalment tal-università.
Eżatt, ġifieri anki pereżempju il-Q&A evenings li ħlaqna dis-sena huma question and answer, listen to the speaker and ask your questions. Għażilna temi bħalma kienu the truth. X'inhi l-verità? Il-verità huwa li tkun nisrani biss, il-verità huwa li temmen f'Ġesu Kristu, verità hija x'inhi l-verità? Ġifieri ridna noħolqu dibattitu serju. Kenna Q&A ieħor kien interessantissimu. Kenna il-speaker kien Fada ċans ta' Bone, Dominikan, li tkellem dwar divorzju mill-aspett soċjoloġiku u l-impatt fuq is-soċjetà. L-istess kien dibattitu serju fost studenti u lecturers biex nifhmu dejjem aħjar id-divorzju x'inhu. Bil-mod il-mod qed narawh iżjed qed isir biex ngħidlek question mark fil-pajjiż tagħna. Lan huwa pereżempju li il-Q&A li missjew ta' wara ikun women in Islam biex nifhmu aħjar ir-rowl tan-nisa fir-reliġjon ieħor. Ġifieri iċ-chaplaincy qiegħda hemm biex toħloq ukoll dialogu interreliġjuż li flimkien nistgħu nifhmu xulxin, ngħixu flimkien u naħseb li huwa l-università hija proprju dik il-ħabb li qed tifforma s-soċjetà tagħha. Ġifieri jekk m'aħniex kapaċi nagħmluha fuq il-campus, aħseb għal kem sanamluwa fil-soċjetà tagħha.
Għandi Q&A għalikom. Għandam il-question, għatni bżam il-lanser jien. Rigward l-IVM, xin il-pozizjoni tagħkom? Inti Chanel u saċerti punt anki pol, però ħallija barra dik il-kelma ma nafxu ġatta apposta. Semmejtu li mill-konċepiment naturali
Mil-konċepiment sal-mod naturali.
Inti għat ma jgħalet il-konċepiment naturali, xanel għalet. Ma importanti, ma nafxiex. U ma nafx kienx marbuta u kol mal-ajdija.
Limitazzjoni tal-lingwa.
Lille, olajt. Lille, ma xini il-pozizjoni tal-
Fuq IVF.
Fuq IVF, fuq iksi tal-Gift of Life.
Mela, bħala Gift of Life, il-pozizjoni tagħna fuq IVF hija pjuttost mhux uffiċjali, aħna dejjem sħaqna iktar fuq l-emendi u s-servizzi tagħna forsi ma kenniex ċans nitkellmu fuqhom, forsi nitkellmu.
Nitkellmu jiha bla
huma iktar bbażati fuq mill-konċepiment for against abortion and also serve in other services. Il parti tagħna fl-IVF sa' ċertu punt ħadd idħol issa minn mingħandu qed isir draft legislation.
Il-tħabret fit-taġġonetilu.
Il-tħabret fit-taġġonetilu fil-fatt. Pożizzjoni tagħna hija waħda konsistenti ma' dak li hemm minnha fiha dejjem u li fid-draft legislation tidher li ħad tkun indirizzata b'mod kif naqblu magħha aħna li l-ħajja tibda mill-konċepiment u li tagħti id-dritt tal-ħajja sa minn dak il-moment. Issa, id-draft legislation għadha ma ġietx
preżentata,
m'hawnx white paper ma nistgħux niddiskutu dak li ma nafux.
Le, ma dak qed tkun qed tiddiskutu l-liġi. Jew il-white paper, intkom il-pożizzjoni tagħkom fuq li ssiru l-IVF formulajtuha bħala
l-istaqsi. Distingu naħseb importanti wkoll, forsi assemmi li forsi xi kultant jaħsbuna parti xi grupp parti tal-Knisja, aħna m'aħniex, aħna hija sekjule bħala statut tagħna.
X'għandna spjegatu
tajjeb ħafna u tajjeb xi ħadd daħal issa. Mill-lat fuq dal-suġġett bħalissa hemm ġiex argumenti. Emmin qed jiġiba emozzjonali ħafna par argument. Ġifieri kif nista' niddiskriminaw pereżempju kontra dawk il-persuni li għandhom bżonn dan it-trattament u mhumiex miż-żewġin pereżempju. Issa l-Knisja għandha l-opinjoni tagħha fuqhom dawn l-affarijiet anke jekk jaqblu jew ma jaqblux mal-intervent fih innifsu mal-fertility treatment. Li fejn nitlu aħna u nħallu l-Knisja titkellem kif taf tajjeb titkellem hi. Fejn nitlu aħna u għandna interess imma u għadam. Jekk l-IVF, jekk l-istat huwa konvint mhix il quddiem b'leġiżlazzjoni, aħjar ikollna leġiżlazzjoni milli konna vakum mingħajr regulation kif huma l-affarijiet illum, l-IVF qed issir sewwa. Jekk ħadd tkompli hekk u l-istat mhux ħajjagħmel ħaliġi kontriha u ħajjagħmel liġi favur tagħha, aħna interessana wkoll li dak liġi jirrispetta l-ħajja mill-konċepiment. L-ewwel moment, jiġri li m'hemmx affarijiet għal freezing, per eżempju, li għalina tiġi hija xi ħaġa li ma nistgħux qatt naqblu magħha. Imħabba l-problemi li dan ġib, mhux għax ma naqblux mal-cryonization.
Problemi li jiġu jekk inti ma tifriżax.
Pardon?
Hemm problemi li jiġu jekk ma tifriżax.
Pal?
Pal trattament li tittarġita mill-mara mill-bidu l-ispejjeż u l-uġieħ
ma tistax tikun talking about life from conception. It is nothing. These are frozen people.
Issa, hemm argument fuq il-freezing fejn jgħidu li issa fil-każ tal-jekk il-mara. Waqt it-trattament kollha l-kanċer pereżempju. U jikolla bżonn il-kura, radiation treatment, whatever it may be, li qed jiddiskutu exception għal dawk il-każijiet ta' freezing. Hemmhekk hemm argumenti favur u kontra. Jien personalment, mhux bħala l-gift of life għax m'għandniex pożizzjoni uffiċjali fuqha, jekk di tiġi proposta fil-liġi, jien personalment naqbel li f'dawk il-każijiet eċċezzjonijiet bħal dawk jista' jsir cryo preservation, imma dawk l-embrjuni għandhom jerġa' jiġu mbagħad impjantati fil-ġuf tal-om. Il-problemi etiċi mbagħad jitlu jekk dik il-om, ngħidu każ, antik każ, we cryonize, jiġu daw ikunu freezed, il-om tgħaddi mit-trattament, u daw l-om u l-missier ta' daw il-persuni, daw il-ħajjiet umani, friżati, jispettjaw, isseparaw. U se jiema tridx tfal, x'ha jiġri? Ma tistax tisforza biex tiġi impregnated, dawn huma l-komplikazzjonijiet. U da bdejt, għandek bdejt l-ewwel eżempju. Juri hija komplikata ħafna. Juri fejn qed l-oħra wkoll, jekk il-natura ġeneralment tippermetti sa tnejn, juri jkollok ġixtrabi by nature, aħna ma narawx problema tnejn jew inqas, imma hawn tobba li jisostnu li hemm bżonn li nimpjattaw klieta jew 4 jew 5 jew 8. Issa li ħajjiġri hemmhekk l-agreement tagħhom huwa li jekk jimutu wara l-implantation dak tiġi jisa' natura. Aħna qed ngħidu mhijiex in-natura, x'in-natura tħallisha tnejn ġeneralment. ġviri jekk timpjantom u daw jiġi expelled, alright, għalina, you've implanted them, the body rejected them. Ġviri tassa dak il-punt, tassa l satajt li provajna l-intenzjoni kienet li dawn jihdu. Imma li inti tħares li dawk il-persuni, dak l-om, you a woman who wants to be a mother, and a father, u tajdi l-om, jina ħan impjantat minja. Hemm ċansi ħat titlifhom kollha, imma ċans ikbar li wieħed jew tnejn jieħdu qegħdin hemmhekk. That is playing Alina with playing too much God, Alina. Ġuri, the closer we can follow ħa natura tant aħjar. Jiena qajt ma' ħabib tiegħi. Il-ġon oħra, kont qed inkellmu l-ġimgħa oħra. Dana u l-mara provaw u provaw l-IVF sewwa. Għalulu li biżbalit jiżiru. It-tabib qallu li hu il-problema kien hu għax l-sperm count tiegħu kienet baxxa ħafna kien spjegadi. U l-mara separaw dan is-sena oħra, separaw. Sfortunatament isseparaw u it was a very sad story. Imma u għandu spiċċa ma' girlfriend, għandu girlfriend issa, issa taqbel ma' qabilx mhux ħanidħol fija, imma u għandu girlfriend. Il-girlfriend għalilha li jiena t-tobba qalu li ma nistax ikolli tfal, mażawx kontraċettiv, illum i pregnant.
Ġifieri?
Li l-punt tiegħi huwa l-xjenza mhix perfetta. Billi ħana najdu, iva ħija n-implantaw t-minja, għax jem iktar ratio ta' li ħajjihdu, dawn huma ħajjiet umani. Forsi tajt li mhumiex persuni, imma ħajjiet umani bin-natura tagħhom huma umani. Ġiri jekk nibdew niddiskriminaw kontra l-ħajja mħabba l-flus u l-kost mill-konċepiment, aħseb wara il-ħsieb utilitarja. Utilitarian mentality, xħaj sir minna meta nitklu għal-affarijiet tal-end of life issues?
Jina, dak ikun suġġett interessanti wkoll. Jina, però naf nies li għamlu IVF u probabbli l-pożizzjoni tagħhom kienet tkun differenti minn dak li qed tgħidu għaliex l-implikazzjonijiet tagħhom ma jkunux kif forsi il-bot it-ton tiegħek li huma kapriċċużi, ġifieri mhux il-kwistjoni le għax inti għattax li tax 5-8 se qed ma jagħmlux da deċiżjonijiet għax inżomm tlieta fil-friż fil-ħamsa fil-friż. Isom dawn nies li jkunu għamlu an informed decision, ikunu ħasbu, ikunu fremuhom x'inhu ma l-implikazzjonijiet, ikun hemm raġunijiet ekonomiċi. U għaparti jikun hemm issues fiżiċi. U wara li tajt li
tajt,
però nixtieq insaqsik jekk tkellimtux ma' nies li għamlu dal-proċess tajt.
Iva, jiena naf għandi personalment ħbib li għamlu IVF. L-ewwel qed naħseb fihom issa ngħidlek li wkoll jista' jkun proċess heartbreaking. Jiena għandi ħbib tiegħi li għamlu għat tliet darbiet. And each one is a very heartbreaking procedure because nisimaw x-nisimaw, success rate, poli, korreġini, fu dan number, uwa 14%, mux iktar.
Iskont fej...
Ma diħi tarġeta me l-implikazzjoni għal. Ġiviri 14 mux bizzijed biex namila.
Le, tifimni kif trittin tal-ara.
Le,
mux jett namil
l-implikazzjoni. Jina n-responsabilta li il-semija nejnom
jifu. At night.
Daw l-figis, imbidlu skont fej tamila, per esempio, bieni tarrem rata olja. Aw Malta, aw klinika li tajt li għanda rata iktar olja minn barra, ġiviri skont fej. U man minix ċert fuq 14%.
Jina 14%. Il-punt huwa li koppji li diġa għaddew minn ħafna heartbreak ta' miscarriages u hekk ma jistgħux jaraw is-soluzzjoni tagħhom fl-IVF biss irridu jkunu preparati li ħa jkun hemm heartbreak ukoll. Għax rajt ġiex bib tiegħi għaddejjin il-martirju tliet darbiet, jiġifieri jien meta kont narhom għaddejja minna kont ngħid laqas jekk tħallasni ma nagħmilha u nerġa' ngħaddi minna tliet darbiet. Però il-punt ukoll huwa li l-IVF hija naħseb bil-xjenza li hawn illum il-konferma li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Għandna test tube babies li għandna ġiex the sperm and the egg which have been fused together and life literally has started at conception. It is the total confirmation of what we have been saying. Iġifieri, when we are, you, meta niżaw di xjenza, qed nikkonfermaw quddiem għajnejna li l-ħajja tibda mill-konċepiment, u mbagħad niddeċiedu li dawn nittrattawhom bħala persuni dat nej u l-10 l-oħra le. Jien għandi wkoll ħbib tiegħi li dawk it-tnej trattawhom bħala persuni, kellhom it-tfal, ġifieri għandi wkoll ħbib li għamlu IVF u rnexxielhom, dawk l-10 li għandhom ifriżati, they are dying to go and get them. Ġifieri this is another trauma, and the baby people ma jirrealizzawx li għandhom l-om u l-missier jafu li għandhom 10 tfal x'imkien ieħor u ħallewhom hemm u hija trauma li teħx kull jom bil-mara.
Mumiex tfal.
Lele, forsi. Challenges u koll jina personalment fil-familja tiegħi. U kif naddu minna aħna, naddu minna aħna pala l-ġiel u totalment
differenti.
Ir-rabta li hemm tal-omm ma' dawk il ħajjiet umani tagħha, ġifieri dak għalija tfal. Tfal daqs kemm hu ta' sentejn u tliet snin, dawk huma tfal tagħha. Il-missier ukoll jasal biex iħossuhom mhux kull forsi kull raġel. Hemm ukoll persuni ma narawhiex bħalna, dak huwa veru wkoll. Fej aħna mbagħad għandna riservi tagħna fuq l-IVF, ċertament, ma nafux jekk dieħa tiġi inkluża wkoll fil-draft lore. Imma jekk tiġi inkluża, għandna riservi kbar fuq affarijiet pereżempju li niftħu l-IVF għal koppji mhux miżżewġin. Tajd li ma qed jgħid tiddiskriminas għal dawk li huma miżżewġin, għax dawk li huma mhux miżżewġin xorta jista' jkollhom it-tfal.
Timponi l-valur.
Eżatt, qed timponi jisek il-valur. Issa mhux għax għandi xi valur kontra żwieġ jew favur żwieġ. Assolutament dak argument kompletament differenti. Imma huwa bbażat fuq riċerka. Koppji li huma cohabitating, l-unika riċerka li sibt li huwa valida li huwa tista' tiġi supported mill-Amerika, x'l-Amerikani għandhom ħabta iżhom ħafna statistiċi huma up to date ukoll, juri li cohabitating couples fl-Amerika li huma 4% biss. 4% tal-popolazzjoni of the marrying age, of marriage age in the States, only 4% are cohabitating, confirmed. Imma man daw l-erba, għamlu riċerka fuq 4%, għamlu riċerka fuqhom. Sabu li a child born to a family which is cohabitating stands 30 times more chance of being sexually abused. Issa tajt li imma, senti għattajt ekkek, imma, jekk hija reali, aħna, inkunu nafu li hemm ċans ikbar lesti niftħu tat-trattament inkunu nafu li hemm dal-background ukoll tajt li ma daw veri forsi kollhom bżonn it-tfal imħabba r-relazzjoni tagħhom. Imma t-tfal mhumiex bżonn fejn iżżomm relazzjoni
fil-xejn. Nixtieq ma konċ preżentatur illum. Għaliex jista' jkun hemmhekk hemm argument li jista' jkun aktar wiesa li il-familja tipproteġi. Mhux hekk għalhekk jista' jkun li meta inti għandek unit tal-familja li huwa aktar strutturat hemm iktar ċans li jipproteġu l-inċidenti ta' abbuż minħabba li jkun hemm.
Iva mal-fatt juru li there up to 30 times more likely to be abused. Jiġri
mhux let's resolve that, mhux we get people to get
married. I cohabitated, you know, il-mara taf, jiġri I cohabitated before I got married, not with my wife. Mal-maratek, kolla differenti. Ma qabel jina naf xi ġifieri biex inkun ħa l-kelma skużani poġġut, naf, għax għamilta l-ħafna snin, mhux pa' persuna waħda ma' ħafna. I know that in a relationship like that, even for two or three years, there isn't the illum miżewġ, jien naf nista' ngħid jien, what must they marry, jien naf x'inhu d-differenza, illum hija committed, għax jiena ħadd commitment. Magħha l-mara li jiena nħadqa magħha. Meta kont ħa cohabitating, isna, we get on fine, let's stay together, let's have kids to make our relationship better. But it wasn't a serious relationship, għalija. Ġifieri, hemm differenza sieħa. Mhux qed ngħid li hemm ċans ikbar, pereżempju, li f'cohabitation li jisseparaw il-ġenituri. Ħafna iktar l-inċidenza xi 40% more than dawk li huma miżżewġin. Jiġu dawn huma fatturi li fejn jien personalment u aħna għandna riservi tagħna. Mhux imħabba xi fehma reliġjuża kif ngħid, imħabba dawn il-fatti. Jekk verament għandna it-tfal l-interess tat-tfal l-ewwel, rridu naraw eżatt kif ħadd tmexxi l-quddiem din il-ħaġa.
Father Michael, kont se staqsi xi ħaġa, però carry on.
Le, jiena f'moħħ jgħaddej ħsieb bħalissa bdejna bil-valur tal-ħajja, għaddejna l-valur tal-koppja biex ngħid hekk, jiena naħseb jiena bħala saċerdota qed nitkellem issa, ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti li nħoss fis-soċjetà tagħna Maltija, mhux dik Amerikana, mhux dik Kanadiża fejn ikun ġifieri aw Malta, naħseb ħaġa li għandna ninsistu huwa il-valuri tal-familja Maltija. Naħseb dik hija xi ħaġa li għandna nkunu verament gburin biha. Jina naħx wordija.
Konċenaj li taf qed titkellem hekk minħabba l-Iva,
ġifieri jiena għext l-Ingilterra, għext il-Kanada, għext l-Italja. U differenza li rajt fil-tlet pajizi fejn il-valur tal-familja huwa differenti fil-tlet pajizi kien impressjonani. Ġifieri l-Ingilterra għandek stil ta' ħajja fejn ma tista' tmiss il-ħadd jew ma titkellem ma' ħadd għax il-liġijiet joħonquk. Allura għandek problemi affettivi ġa mit-tfal ta' twelid għaliex daqas tista' tħares lehom kważi għax hemm il-data protection u kollox protection. Imma qed jaraw il-konsegwenzi fuq stil ta' ħajja. Il-Kanada, pereżempju, għandek liberalizmu totali. Taħseb xi ħaġa li tixtieq tista' tagħmilha, ġifieri hemm il-possibilitajiet kollha. Però is-sens ta' familja huwa verament xi ħaġa li għandna nkunu kburin bihom. Ġifieri jiena meta kont naħdem ma' tfal biex nippreparawhom għall-proġett, kont ngħid il-marilli kemm jiena grat tal-lin Malti, tal-lin kbirt dik il-familja li rabbitni u tal-kunċett ta' familja Maltija. L-Italja xi ftit tixbaħ l-tagħna għaw Malta, għalhekk ma semejtix. Ġifieri, imma jiena naħseb bħala pajjiż għandna verament nisqu li nkomplu nsaħħu il-valuri tal-familja.
Mhux qed ngħid ġifieri dan.
Ġifieri li ċertu valuri li rabbow u taw ħajja lill-pajjiż tagħna hemm inkomplu nsaħħuhom. Ġifieri flok nqogħdu nitkellmu fuq divorzju, separazzjoni, IVF, ġifieri dawn huma kunċetti kollha ġodda li qed jiġu iva bir-riċerka ta' xjenza u sitwazzjoni differenti, imma naħseb li aħna u hawnhekk ngħid forsi nitkellem bħala saċerdot fil-Knisja, il-Knisja għandha tkun iżjed fiċ-ċentru ta' din id-dibattitu fejn nagħtu valuri u ngħaddu l-valuri u t-tagħlim nisrani veru lill-poplu Malti. Ġifieri ilgħaliex xi kultant inħoss li we are slacking. Issu sirna il-fidi tagħna ġibniha isa morna il-supermarket. Għandi bżonn botta dam, għanara l-improdott sa' nażel. Le da mhux tajjeb għax għandu wismelħ, mela nuda. Il-fidi mhix dik. Il-fidi vera huwa li tuħu l-pakett sħiħ. Ġifieri li inti jekk sa tuħu commitment kif qal Paul, sa tieħdu għat-tajpu l-ħażin. Ġifieri mhux għax illum hom bil-burda tagħmlu imdawra għara sammur infittex il-ħadd ieħor. Ġifieri naħseb iż-żwieġ għandu jkun enfasizzat bħala xi ħaġa sagru sabiħ bis-sagrifiċċju tiegħu naħseb hawnhekk hawn nies li jistgħu jagħtu esperjenzi iktar minni, ovvjament għax jiena iż-żwieġ tiegħi huwa mal-Knisja, imma li bid-diffikultajiet kollu li jista' joħloq żwieġ hemm żbuħija ħafna akbar.
Inti arwieħed li qatt minn
nagħna. Imma le ġifieri ma qiegħdi ġieli nitkellmu anke fl-offiċċju u mhom missier ġieli nitkellmu, ġifieri jiena naf. Ġifieri kellhom ħafna diffikultajiet, imma l-eżempju li taw lili bħala ġenituri tiegħi huwa eħe, anki meta kien hemm momenti fejn ma qbilniex jienu missierek, xorta waħda bħajna nsibu dak li hu l-aħjar kemm għalikom, kemm għalina, kemm għal bżonnijiet tal-mument. Ġifieri dan ma jfissirx li għax koppja żżewġu mhux se jintaqgħu ma' diffikultajiet, imma ma jfissirx li inti tintaqgħu ma' diffikultà u taħrab minnha għax m'intix issolvija.
Innis iż-żgħażagħ li laqsuma bil-forsi żgħażagħ l-istudenti, għax hawn ħafna studenti jiġu neħħuħati minn moħħna li bil-forsi jridu jkunu żgħażagħ, imma l-istudenti li anki l-maġġoranza tagħhom huma żgħażagħ, ma anki nies oħrajn li ġejjin minn setturi differenti. Jagħmlu dawn il-mistoqsijiet ġifieri intkom meta qegħdin tilqgħuhom fil-chaplaincy u fis-servizzi li tagħtu, jagħmlu dawn il-mistoqsijiet jitlu f'dawn l-issues. Jum ma tinkoraġġuhom xilli jagħmlu dawn l-mistoqsijiet?
Le, ninkoraġġuhom ħafna ġifieri. Hemmhekk ġieli jkollna f'kull kamra dibattitu għaddej fuq certain issues speċi li huma bħalissa kurrenti. Ġifieri and we encourage them u kif konna ngħidu qabel jekk hemm bżonn nagħmlu xi attività ġifieri dwara dan is-suġġett biex huma iktar jitgħalmu, we encourage them. Jiena li kont sa ngħidlek dwar valuri speċi jiena om ta' tliet tfal. Huja importanti naħseb li il-parents llum il-ġurnata jgħadulhom il-valuri veru li t-tfal tagħhom għax tant huma bombardjati b'affarijiet oħrajn, speċjalment ta' konsumerizmu li min inti tipprova tgħaddi il-valur u jintilef. Ġifieri anke inti stess xi kultant tajt istra tajt nipprova nikkuntenthom jew le sort of tiġi bejħaltejn para parent hekk hux ħad ikkuntenthom jew le għax inkella ħadd spiċċata għamel kif qed jagħmel kulħadd. Ullum, u daw, mbaħt t-tfall, t-għana, minn t-tfall t-għajżaza, nej minnom, speċi meta jirġu biex jamlu commitment, mbaħt ma jkunux kapaċi jamluħu. Ġifiri, allura, dini għaxa ħagġa importanti, nibdew minn żgħar, inkabruhom, jieħdu ċertu deċiżjonijiet huma, biex ultimately, meta jikbru ċertu deċiżjonijiet, ġifiri jkunu kapaċi jagħmluhom, isma jien ħa nagħmelek, jien ħa nagħmelek. Hemm irid ikunu kritiċi x'qed jagħmlu, mhux jaqblu jagħmlu hekk għax kulħadd għaddejjek.
Il-programm tal-ħidma ta' chaplaincy fis-żmien li ġej.
Mela, bħalissa qegħdin naħdmu fuq ovvjament ir-Randanu Light, għandna kif semmet idiet fil-bidu għandna tliet sets ta' riflessjonijiet għar-Randan, wieħed għas-staff amministrattiv u tekniku li bdew fit-23 ta' Marzu sa 27 ta' Marzu fin-Nofsija, sa jagħtihom Father Martin Cilia l-eżerċizzi. Dik l-istess ġimgħa mit 23 sa 27 ta' Marzu hemm l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ fis-seba ta' flaxija u sa jkollna l-Mister Tonio Caruana, membru tal-Mużew li huwa speaker tajjeb ħafna. Mis-6 sa 8 ta' April għandna tliet tim ma' Frada Brian Pierce li huwa Dominikan ġej minn Ruma u dawk huma iktar speċi ta' effukati għal lecturers tal-università jew il-pubbliku li jixtieq jiġi jipprepara ruħu għal-light. Il-ħamis għandna l-qudiesa fis-7, il-ġimgħa fit-3, il-ġimgħa l-kbira fit-3, u mbagħad is-sibt il-light fit-8 ta' flaxija. Dawk huma prinċipalment l-attivitajiet.
U naturalment mbagħad hemm id-Degree Plus li min huwa interessat li jagħmel xogħol volontarju jista' jitkellem ma' jidiet jew ma' Father Michael mhux qed miċċemplinsi u jista' jgwidhom. Fil-qosor.
Ħafna.
Xanel, il-servizzi?
Il-servizzi li marbuti ma' Gift of Life fil-qosor. Ħafna ferma xtieq nitlef din l-okkażjoni. Għandna l-organizzazzjoni li taħdem magħna magħrufa bħala Hope li tikkejterja għal nisa crisis pregnancies, natuhom ħafna tipi ta' jnuna, psikoloġi, tobba, medical equipment, everything they need, so that we can encourage them to give them support għalli jkomplu. Kemm jista' jkun jieħdu deċiżjoni supported.
Għandna l-altri sew mhux instana wkoll 95% ta' dawn nisa meta jsibu għajnuna jżommu tarbija. Ma jażdux l-abort.
Hemm ukoll pajjiż li hija l-education sector tagħna li qed nappella forsi li teachers kollha li għandhom bżonn xi tip ta' support biex anke mmorru nagħtu testimonjanzi fl-iskejjel u we have all the education
materjal ukoll għall-teachers, għall-PSD, videos, DVDs, posters, flyers.
Please contact us, we can give you all the material. Naħdmu wkoll, però mhux eżattament marbuta ma' Gift of Life, però naħdmu in conjunction magħhom Rachel's Vineyard. Hawnhekk nappella għal dawk in-nisa kollha li forsi għaddew mit-trauma tal-abort, mhux nisa biss, anke ommijiet forsi tal-ommijiet, anke irġiel li għaddew mit-trauma li sfortunatament jgħaddu minna ħafna nisa li jgħaddu minn abort, morru għand Rachel's Vineyard, issibuha fil-website tagħna, hija weekend qasira ta' healing.
Fejn huda?
Rachel's Vineyard hija organizzazzjoni li torganizza weekends all over the place biex tkun privata. Malta, però it's an international organization. But in Malta we have also Rachel's Vineyard. The meetings take place all over Malta for private
sake. La lokazzjoni u kollox anonymous, ovvjament għax it's a very delicate sensitive subject. Il-persuni li hemm inkarigati ta' Rachel's Vineyard, Chris Unina, jikkontattjaw lilhom u l-direzzjonijiet ukollha jagħmlu direttament magħhom hemm xejn fuq il-website.
Il-website tawkom tal-Gift of Life hija. Bilħed, kont għandkom tajba jien.
LifeMalta.org.
Ekku, Mark jiffiċċju fil-Google.
Jitla l-ewwel
kwadratura.
Id-dettalji kollha, hemm l-informazzjoni kollha.
Fuq il-website hemm DVDs, ukoll downloads, informazzjoni fuq it-qala, fuq l-IVF, fuq l-abort, fuq post-abortion syndrome. U insomma jien ma stax nieqafni.
Iva, chaplaincy għandhom hemm il-kuntatti fil-website tal-università.
Be updated u nabdejtjawha kull ġimgħa jekk mhux kuljum skont il-programmi li konna għaddejjin.
Eċċellenti. Jiena nirringrazzja lil-Edith Boffa, lil-Father Michael Buġejja mit-chaplaincy tal-università, lil Chanel Bozzottil u lil-Paul Vincenti mill-Gift of Life. L-issemmija, grazzi lilkom, l-issemmija nfakarhom lil-ġimgħa diħla nerġa' nkunhom.